neatliekama saruna.
Ir klāt neatliekamās sarunas laiks, un tās viesi ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi, čeliste Ieva Upatniece un klarnetists Mārtiņš Circenis. Bet 8. maijā Lielajā ģildē Minsteres zālē jūs pavisam būsiet četri, proti vēl flautiste Anita Toča un pianiste Elīna Bērtiņa. Un tagad izskaidrojiet man lūdzu to fenomenu, ka šī koncerta nosaukums ir trio variācijas, bet kopumā jūs būsiet četri un arī četri esat redzami uz koncerta afišām. Četri, tas tā kā izklausās pēc kvarteta, bet tajā pašā laikā nosaukums skaidri liecina, ka runa ir par trio.
Ideja koncertam vispār laikam bija mana, un es vispirms uzrunāju Mārtiņu, pēc tam Maneti, un tad mēs sākam domāt, ar kādu pianistu mēs kopā gribam spēlēt, jo es ļoti gribēju spēlēt ar pūtējiem kopā, bet beigās, kad mēs sākām domāt par programmu, tad katram bija vēlmes, ko mēs varētu spēlēt, un beigās sanāca tā, ka mēs esam četri, mēs izdomājam, ka mēs gribētu spēlēt Mučinski, Anete piedāvāja spēlēt Martinu, un Mārtiņš piedāvāja spēlēt Karlsonu. Un tad beigās sanāca, ka mēs spēlējam visu laiku trietā, un tad mums radās doma, ka nu, tad mums vajadzētu arī kaut ko trietā bez klavierēm nospēlēt. Tā beigās sanāca, ka 3-3-3, un tāpēc ir trio variācijas. Ka, nu, kā parādīt šos instrumentus dažādās trio kombinācijās?
Nu, tas arī tad ir tas izskaidrojums, ka būtībā visa vakara gaitā tie būs trio sastāvi, tikai tie būs dažādi. Uh-huh. Čels, klavieris, klarnete vai flauta, klarnete, klavieris un tā mēs varētu kombinēt bezgalīgi.
Visās iespējamās kombinācijās, kā šos četrus instrumentus var salikt kopā.
Bet kāpēc jūs gribējāt spēlēt kopā ar pūtējiem?
Man tiešām vienkārši ļoti gribējās. Tiešām. Es esmu spēlējusi, protams, klasiskā trio sastāvā ar vijoli, stīgu kvartets, un man vienkārši šķiet ļoti interesanti, kā stīgu instrumenti skan kopā ar pūšamajiem instrumentiem, un tāpēc es ļoti, ļoti gribēju spēlēt.
Mārtiņš piekrit uzreiz? Šai idejā.
Jā, nekāda problēma.
Vai jums ir bijusi jau savstarpēja sadarbība līdz šim?
Noteikti, kad ir bijusi tikai ļoti senā pagātnē. Tas iespējams vēl saistās ar Emīla Dārziņa mūzikas skolas laikiem.
Mēs spēlējām Brahms trio.
Jā, un arī ar Elīnu bija nesen varbūt saistība kopā ar Ilonu Meiju, spēlējot dažus skaņdarbus akadēmijas mācību spēku koncertos. Nu, un tad kaut kā tas viss savilkās kopā un izveidojās šis skaistais projektiņš.
Jūs sacījāt, ka jums bija tā vēlme spēlēt šajā koncertā. Ideja nāca no jums, bet tas nozīmē, ka pietiek tikai kādam no Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķiem gūt tādu ierosmi, lai tūdaļ atrastos gan Minsteres zāle, gan koncerta datums. Tas nozīmē, ka jūs tiekat kā mūziķi, kā solo mūziķi atbalstīt šādos projektos, vai kā tas ir?
Jā, par šo lietu zināmā mērā rūpējas mūsu orķestra vadība, kas veido kameramuzikas ciklu visu sezonas garumā. Šogad, teiksim, spilgts piemērs bija koncertmeisteri, kas spēlēja ar kameramuziku, un paralēli tam ir dot iespēju arī citiem mūziķiem veidot kameramuzikas programmas. Protams, skaits ir ierobežots, bet tā kā šobrīd varbūt tas mūziķa apjoms, kas vēlējās tieši šajā sezonā īstenot savus projektus, nebija tik liels, mums bija diezgan vienkārši iespēja šo projektu īstenot.
Nebija jau datums, bija viens vienīgs, kur vispār to varēja var sielikt, jo mēs pieteicāmies vispār ļoti vēlu. Ļoti, ļoti vēlu, un tāpēc bija tikai viens variants, vai nu...
Jā, datumi nāk parasti pēc tam. Nav tā, ka mēs jau zinātu datums, un tad varētu izvēlēties mūsu kuru datumu, bet...
Bet esoties mēs jūs pilnīgi apmierinu.
Jā.
Jā, kāpēc gan ne?
Kāpēc jums, kā mūziķiem, ir šī nepieciešamība spēlēt solo? Nu, varbūt Mārtiņam šis jautājums būtu visai neatiecīgs, jo viņš to dara jau bieži. Bet, Ieva, kāpēc, piemēram, nepietiek ar to mūzicēšanu, kas ir orķestrī?
Tāpēc, ka tas ir pilnīgi savādāk. Pirmkārt jau tas ir diezgan egoistiski, bet tas palīdz uzturēt labā formā sevi, tāpēc, ka nu ir cita lieta spēlēt, teiksim, protams, pūtējam solo orķestrī. Tas visu laiku ir tā, ka nu, tu esi kā solists, bet cita lieta ir būt mūziķim stīgi instrumentu tutī grupā. Nu, kaut arī es esmu koncertmeistar vietnieks, bet tas ir savādāk, un tāpēc šī nepieciešamība spēlēt kaut ko solo vai, nu, solo ar orķestri vai kameru mūziku ir. Tā ir liela motivācija sevi visu laiku arī pilnveidot un neatslāpt, un tas ir būtisks aspekts, jā.
Nu, un tagad pievērsīsimies programmai. Jūs jau minējāt, ka tie būs dažādi trio sastāvi, minējāt Martinu, Mučinski, bet kas vēl būs programmā? Tātad. Ar ko jūs vispār sāksiet šo koncertu?
Šo koncertu mēs iesāksim ar Karlsonu skaņdarbu flautai, klarnetei un klavierēm ar nosaukumu Zīmes, kas ir nesen radies skaņdarbs. Un pirmat skaņojuši ir Ince Dalders ar Dītu Krembergu. Un kaut kā šis skaņdarbs faktiski pēdējā gada laikā ir ieguvis zinām popularitāti muziķu vidu un līdz ar to lieliska muzika, pēc lai to neatskaņot un vēl pašā koncerta sākumā.
Bet kāpēc tieši zīmes? Kas ir iešifrēts šajā nosaukumā? Kas tās ir par zīmēm?
Jā, tas bija jautājums, ko mēs spēlējot vienā citā trijā sastāvā uzdevām klausītājiem, ar ko viņiem asociējas zīmes, un tad bija visdaži dažādākās ceļa zīmes, dabas zīmes, visādas parādības, zīmes no augšas, un tad vienā skolu koncertiņā, kur mēs spēlējām Cēsu pamatskolā, ja nemaldos, vai vidusskolas, tagad precīzi neatceros, kas tā bija pa vietu, un uzdevām jautājumu, nu, ar ko tad cilvēkiem asociējas zīmes, un atbildi bija, nu, mēdz būt arī vēl atzīmes.
Piezīmes arī.
Piezīmes, atzīmes un tādas lietas. Nu tad es domāju, ka tas viss kopā veido šo terminu un skaidrojumu, kas tad ir šīs zīmes.
Bet pats komponists to kaut kā ir skaidrojis?
Es pats gan ar komponistu šo jautājumu neesmu vecājis, bet es domāju, ka tieši šādā aspektā viņš arī ir šo terminu lietojis, ka tie ir jebkādi dzīves momenti, kas tiek vadīti neatkarīgi no mums.
Jūs minējāt, ka vienā no iepriekšējiem koncertiem jums bija tāda saruna ar klausītājiem, jūs uzdevāt jautājumus par zīmēm un saņēmāt dažādas atbildes, vai arī šajā koncertā jūs tādā veidā komunicēsiet ar klausītājiem?
Nē, šis būs diezgan klasiska formāta koncerts, kur mums muziķiem šis prieks sarunāties ar publiku būs tā kā atstāts otrā plānā, varbūt pēc koncerta neformālā daļā.
Bet kāds sarunāsies ar viņiem?
Bet katrā ziņā ievadvārdus un informācija par skaņdarbiem un vispārējos, kas saistās ar koncertu, Noris Gaitosnieks, Oris Cilibrieds. Thank you.
Šobrīd mēs dzirdējām nelielu fragmentu no Jura Karlsona trio, ko spēlēja Guna Paula, Mārtiņš Circenis un Agnese Egliņa. Tātad mazliet citā trio sastāvā. Bet ar ko jūs turpināsiet šo koncertu?
Tālāk būs Martinu trio flautai, čelam un klavierēm. Kā jau minēju, tas bija Anetes priekšlikums atskaņot šo skaņdarbu, bet tas ir tiešām ļoti skaists skaņdarbs un tur ir gan daudz arī tādu dejisku, ritmisku momentu un ārkārtīgi skaista lēnā daļa. Tur ir ļoti daudz dzīves prieka un saulainu momentu šajā skaņdarbā un mums ir ļoti liels prieks viņu atskaņot.
Bet šo skaņdarbu vajadzēja jums iemācīties tā kā no jauna vai tas jau bija pirkstos, vajadzēja tikai atslēdzināt?
Te bija spēlējis, manuprāt, šo skaņdarbu. Es nebiju. Nē, Elīna arī nebija spēlējis.
Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai sagatavotu šo programmu?
Nu, pirmkārt, protams, mēs atsevišķi, protams, katrs sagatavojam savu partiju.
Nu jā, bet šis bija jauns opus priekš jums.
Kad mēs sākām, kad vēl kāds laiciņš paiet jau, jā. Mums bija koncerti aprīļa sākumā,
jā. Jā, mēs vienmēr cenšamies pirms tādiem atbildīgākiem koncertiem izveidot nelielu tā kā programmas apspēlēšanu. Nu,
un kur jūs viņu apspēlējāt?
Šogad mēs apspēlējām Cēsīs un Valmierā.
Un tad ir pavisam cita sajūta katrā ziņā, kad ir jau nospēlēts vienreiz un tad, kad viņš ir nogūlēs, tad ir arī bišķiņ tāds cits skats uz to visu, tāda drošāka, stabilāka sajūta un atkal var kaut ko jaunu atklāt.
Nu un kāda bija reakcija no iepriekšējiem diviem koncertiem, kuros jūs uzstājāties?
Tikšu ļoti patīkamas emocijas bija no publikas puses, katrā ziņā viņi šo vakaru vērtēja ļoti pozitīvi un atzinīgi.
Jā, Valmierā mēs spēlējām muzikas
skolē.
Bija ļoti labi apmeklēts koncerts. Cilvēki ļoti klausījās, jaunie topošie mūziķi ļoti uzmanīgi klausījās. Mēs tā kā mazliet baidījāmies, kā viņi Martinu varbūt uztvers un arī Karlsonu, bet ļoti, tiešām ļoti labi tas bija.
Vai jūs varat arī raksturot, nu tā kā jums ir pieredze ar šiem kameramūzikas koncertiem, kāda publika tad ir tā, kas apmeklē šos kameramūzikas koncertus? Es pieņemu, ka arī tur ir izveidojies tāds zināms publikas slānis, kurus interesē tieši šī kameramūzicēšana un Minsteres zāle un būšana tur.
Tas formāts, man liekas, ir veidojies ļoti dažādi un katrai vietai telpai ir nedaudz arī sava publika, teiksim, ja mēs salīdzinātu operas beletāžu zāli, tad šī publika pārsvarā sastāda mūsu viesus, turistus un, protams, nelielu paziņu loku, kas ir atnākuši loģiski atbalstīt savus cilvēkus. Minsteres zāle veido jau, zināmā mērā, simfoniskā orķestra publika pamata, tā teikt, kopiena, kas to gan atbalsta, gan motivē, gan iedrošina. Un līdz ar to tā viennozīmīgi teikt, ka tā būtu viena publika, es negribētu teikt, bet tā ir visdažādākā, tur nav vecuma ierobežojumi, tie ir gan no mazākiem līdz pavisam, pavisam senioriem un tā kā visdažādākā, es teiktu.
Jums pašiem patīk muzicēt šajā zālē? Cik nu ir nācies?
Minsteres zālē, jā. Nu, mums bija tā, ka mēs vienu mēģinājumu uztaisījām arī lielajā zālē, jo sākumā bija doma, ka spēlēsim lielajā zālē, bet tad mēs sapratām, ka nu varbūt konkrēti šai programmai, bet nu vispār kameramūzikas koncertam tomēr Džildes lielā zāle nu nav piemērota, un tāpēc mēs tā diezgan uztājām, ka tomēr Minsteres zālē mēs gribētu spēlēt, jo tā ir daudz piemērotāka zāle kameramūzikai. Nu, tur ir problēmas mazliet to, ka viņi ir ļoti liela šalkoņa un tāda dunoņa tajā zālē, bet nu kad sanāk cilvēki, tad tas viss mazliet kļūst tāds apslāpētāks. Bet tur katrā ziņā kameramūzika spēlē daudz patīkamāk nekā uz Džildes lielās skatuves.
Jo tā tad vairāk cilvēku, jo labāk akustika, tā varētu teikt.
Šī gadījumā.
Jā, no visiem viedokļiem, jo vairāk cilvēku, jo labāk, jā.
Nu, tad es tā saprotu, ka pēc Karlsona un pēc Martinu
būs pauze.
Būs pauze. Starp rītas 20 minūtes.
Nu, apmēram.
Jā, jo jāļauj arī nopelnīt ir kafejnīcai, kas noteikti būs speciāli šim pasākumam atvērta. Un
mums arī vajag mazliet ievilkt telpu.
Un tad, kad jūs ievilksiet telpu, tad kas notiks tālāk?
Tālāk, ja nemaldos, mēs turpinām ar Haidna trio.
Un tur ir liels nopelns Mārtiņam, jo vispār šis trio ir rakstīts oriģināli divām flautām un čelam, jā. Bet Mārtiņš, lai mums būtu ko spēlēt bez klavierē, viņš aranžēja vai pārlika sev flautas partiju vien.
Un tas nozīmē, ka sastāvs būs flauta, klarnete un
čels. Bet skan ļoti labi.
Mēs ticēsim jums uz vārdu. Un tas nozīmē, ka noslēgums ir paredzēts ar Roberta Mučinska fantāziju.
Pēc Kaina noteikti sekos Roberta Mučinska trio, klarnetei, čelam un klavierem. Tas ir, man liekas, ļoti labi zināms skaņdarbs. Visi iespējami studenti šo skaņdarbu dažādās kombinācijās ir, man liekas, atskaņojuši.
Vai jūs varat izskaidrot, kāpēc tas ir tik populārs?
Pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir ārkārtīgi viegli uztverams skaņdarbs ar ļoti skaidru četrdaļīgu struktūru, četras daļas tātad, un ļoti tāds sadzīviski ilustratīvs skaņdarbs, kas ļoti viegli uztverams no jebkādiem aspektiem, jebkāda izglītotības vai neizglītotības vai interešu, nu, iespējām klausītājiem. Ērts publikai, kā tāds teikt.
Vai varētu sacīt, ka viņš ir arī mazliet amerikānisks?
Protams, ietekmi jau zināmā mērā komponistu ir vīde, kā saka, ietekmējis ar komponistu.
Bet cik es saprotu no jūsu īsām debatēm, ka ar šo skaņdarbu tomēr viss vēl nebeigsies?
Jā, laikam tā ir. Es gan nezinu, kā ir nostrukturizēta koncerta programmas oficiālā daļa, bet...
bet kaut ko jāatstāja noslēgumam.
Bet kaut kas ir vienmēr jāatstāja noslēgumam, kā saka, saldējas ēdienas ar punktiņu uz i. Bet iespējams, ka tas, lai paliek...
Publikai.
Un, jā, pagaidām neatklāts.
Bet katrā ziņā jums es saku paldies par šo sarunu. Neatliekamās sarunas viesi bija čēliste Ieva Upatniece un klarnetists Mārtiņš Circenis. Klausītāji laipni gaidīti ierasties 8. maijā Lielajā ģildē Minsteres zālē 7. vakarā. Būs arī kafijas pauze un būs lieliska mūzika.